Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23-я гадзіна і ў пражскай студыі з вамі застаюся я, Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце. У падарожжы свабоды сёння новая рубрыка «Раскіданае гняздо». У ёй аповед пра паўночны завулак у Менску. А 23.15 «Беларуская Атлантыда» у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» на тэму «Сталін» я буду гутарыць з філёзафам Татьянай Процькай. А 23.33 «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы раскажуць пра міжнародную акцыю «Пыхцім за Беларусь». Затым прыблізна а 23.45 агляд вашых лістоў на свабоды у перадачы Валенціна Жданка «Паштовая скрынка 111». Але спярша я пазнаёмлю вас з падзеямі ў свеце. У Тбілісі сёння дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, абвінаваціўшы яго ў манапалізацыі ўлады і стрымліванні рэформаў. Пратэстоўцы заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. Паводле СМІ, як найменей 60 тысяч чалавек удзельнічалі ў мітынгу. У Молдове апозиция почала проверять списы выборнику, представленные Центрвыборкавом краины. Як заявил лидер либерально-демократичной партии Улад Филат, у апозиции нема сумневу, что выники выборов были сфальшованы, и апозиция будет добиваться их отмены. У Кишиневе, где во вторых отбылись массовые беспорядки и захоп урадовых будинков, сегодня обстановка спокойная, полиция сняла очапление вокруг резиденции президента и будинку ураду. Перамовы магчымыя, але толькі на прынцыпах права і павагі, заявіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад у адказ на ўчорашнюю заяву Злучаных Штатаў аб іх магчымым удзелі ў групавых перамовах з Тэгераном адносна яго ядзернай праграмы. Ахмадзінежад сёння ўзяў удзел у адкрыцці першага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыяў. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў цэнтральнай Італіі дасягнула 279 чалавек. Сёння з-пад завалаў былі выцягнутыя целы яшчэ трох загіблых. Землятрус адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруцца. Усе гэтыя дні працягваюцца падземныя штуршкі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі прыбыў у Маскву з трохдзённым візытам. Кіраўнік іракскага ўраду плануе падпісаць два пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Аль-Малікі таксама будзе абмяркоўваць магчымасць вяртання ў Ірак расійскіх кампаній, што працавалі там у галіне энергетыкі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз новая рубрыка ў перадачы «Падарожжа свабоды». Для мікрафону Зміцер Бартосік.
У праграме «Падарожжа свабоды» мы пачынаем новую рубрыку пра самую вялікую беларускую вёску, пра горад Менск. Беларуская сталіца, як вядома, складаецца з дзясяткаў вёсак і фальваркаў, якія за апошнія дзесяцігоддзі праглынуў мегаполіс. Сваёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не побачым. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А пачнём мы наш пацыр по адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, по паўночным завулку. Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы незалежнасці на высокім пагорку насупраць музычнага тэатра месціцца паўночны завулак. пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі. Ёсць тут і драўляныя асабнякі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных мінчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі і дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, нямногія сотні. Леў Словін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных мінчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Это была межа, так сказать, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказать, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзеламі, якія аддаваліся жалездарожным.
Мы сёння сядзім у адным з некранутых куткоў той слабады нямецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дзмітрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі конспіратыўная кватэра, і насупраць стаяў дом, там была ёлка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Гэта месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знайдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага ў тым, што гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае. Што ў тым дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое. Для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных так.
Татьяна Івановна Саніна, доктарка сярэдняга веку, карэнная жыхарка паўночнага. Задворкі яе невялікага дома упіраюцца ў чырвоныя муры даўно закрытай шчотачнай фабрыкі. Вельмі рамантычна.
Мы нічого не мянялі ў гэтым доме. Как вот было, бабушка моя в 10-м году построила, этот дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розет красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Татьяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер адзін был па той стороне, был Зіневіч такой там же. Зіневіч пчеловод, его убили, не знаю за что. Это было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя.
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей. Вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. А шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игор.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там и романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню, но, ну, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли. Дальше не помню.
Анны Пановские.
Кот, мама, кот, мама, кот, кот, кот. Он наделал много доченьки забот. Дедушка любил вот такую песню. Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят. Тоже по одному куплету.
И вы сказали, что некие песни гучали и под белорус.
Летели гусочки, она любила петь. Летели гусочки, летели гусочки. Террасад, стукнули, гукнули. Ну вот, отрывочно.
У эфіры новая рубрыка ў перадачы «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра завулак паўночны ў Менску.
Праектны інстытут Мінскграда падрыхтаваў праект дзелавога цэнтру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Татьяна глядзіць без трагедыі.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Георгий Саватевич Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жыў священнік. Это мой дзедушка. Вот видно, што это явна быў добры чалавек. Я помню ещё тротуары деревянные тут. Бежыш по этому деревянному тротуару, Басовитак, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на утульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Ну, дайте пастаяць да пабалдзець, таму што
цэнтр
горада... Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада. Вот.
Лучше бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Гэта апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой перавулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але штосьці ўходзіць, дзе застаюцца стандартныя дамы. Бетон, шкло холодное, металл, дамы, так сказать, якія не маюць ногу, так ніякого падабенства на тое, што было.
Менск – прокляты город, ці это лёс любых сталіц?
І тут справа не праклёна. Нас наогул пракляў не Бог, а і не некія пачвары, якія маглі там, а мы самі, сваёй бездуховнасцю і поўнай безразлічнасцю к таму, што адбываецца навокал. Чым утульны вот этот дом? Тут маеш кавалак зямлі, маленький садик. Ты маешь каждый день махчимость, так сказать, иметь совесть с природой. Хоть не величким ковалочком, а своей родной земли. А коли это древо посажено разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батьку. Вот это и есть родина.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали нову передачу з циклю «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідав про завулок Павночне у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода, нагадаємо основні події дня. Призначений на красавік візит у Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях європейської політиці добросусідства Бенедикт Фрера-Вальднер відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальної сфери. Засновальники Белорусской Христианской Демократы открыли у Менскую Полоцку банковские рахунки, сподівшися таким чином собрать гроши и допомогши активистам демократичного руху заплатить великие суммы штрафов за удел у вуличных акциях. Витебский правооборонца Леонид Светик скончил знакомство со справой, распочатой супротиву областной управой КДБ. Своей вины ни у распаливания межнациональной ворожести, ні у поклепі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранейшому не признає.
Калі у тебе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайте свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Сёння у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёсафам Таццянай Процькай.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С его именем связывают успехи в экономическом развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у Другой Всесветной войне. С другого боку, с усталеванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Громадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» является металогемой. Сталин – извыш человек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сегодня одни шлют ему проклёны, иншие на его молятся.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Таццяна, Сталін – одна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт про Сталіна?
Міт про Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром. адзіным, незамінімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія: крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў, ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць — страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць — страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ, але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна — гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў, была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым «барин нас рассудит», формулу «за нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімні СССР былі радкі: «нас вырасціў Сталін на вернасць народу, на труд і на подвігі, нас вдохновіў».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады дзякуючы ўласным якасцям – розуму, сціпласці, любові да народу, уласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу – хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыі, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм: ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт? Ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі: «Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванні і гэтак далей». Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала было.
А в Беларуси была створена своя белорусская сталиньяма?
Конечно, была. Наши вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты разнакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзе Сталіна. Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрцаў чыстых прывітання, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Ще не ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт ўсё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56 года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга, а пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія Палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваныя сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы, вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала праграма Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», у якой брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
З Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Література.
Історія.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы на хвале «Радио Свобода». У Менску 23.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. За апошнего полтора года Россия выпомпавала ж белорусской экономики более як 10 миллиардов доляров, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым у Менску. Белорусский лидер подкреслил, что Беларусь не заслуговывает такого ставления до себе с боку России. Визит у Беларусь комиссара Еврозвязу у внешних сувязях европейской политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер, який ранее плановавши на красавик, откладывается. У Менску на волю выпустили Виктора Макуці, головного механика фирмы «Стив Транс». Виктора Макуці арештовали у понеделку в Волковыску, где он живе, и доставили у турму на заволок Окрестина у Менску. Были известки, что его арештовали у справе Миколая Автуховича. Палата представников приняла у першем читании законопроекта порядку выезду и уезду у Республику Беларусь. У новом документе одной из причин забороны на выезд за межу может стать усталевание судом превентивного нагляду. Корректировка бюджету на 2009 год отбудется, про это поведомил старшиня Палаты представников Владимир Андрейченко, отказываючи на питание корреспондента «Свободы». 10 красавіка президент Беларуси Александр Лукашенко наведает Москву и встретится с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Про это Белопан поведомили у прессовой службе патриархату. До международных подей. У Тбилиси десятки тысяч прихильников оппозиции вышли сегодня на митинг перед будинком парламенту. Они потребуют отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, обвинувачивши его в монополизации влады и стримливании реформу. Протестовцы заявляют, что акция будет бестерминовой. У Молдови оппозиция начала проверять список выборников, представленный Центр выборкамом краины. Как заявил лидер либерально-демократичной партии УЛАД Филат, у оппозиции нема сумневу, что выники выборов были сфальшованы, и оппозиция будет добиваться их отмены. Перемовы махчимые, але только на принципах права и поваги, заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в отказ на вчерашнюю заяву Злученных Штатов об их махчимом уделе у групповых перемовах с Тегераном относно его ядерной программы. Колькость ахвяров разбуральна землятруса в центральной Италии досягнула 279 человек. Сегодня с-под завалу были вытягнуты тела еще трех загиблых. Каля 17 тысяч человек находятся у наметовых лягерах, бо застались без житла. Это были новины.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин фраз 15, поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Ну а зараз белорусская замежжа. Международная акция «Альбо штодзённый флешмоб». По-разному можно назвать новую идею белорусской молоди за мяжой с краинов Европы с назвой «Пыхтим за Беларусь». Акцию подтримали Варшава, Вена, Брно, Люблин, Скопье и Менск. Белорусские студенты, что раніцы у самых разных краинах и в Беларуси пошли бегать для настрою и здоровья, для цікавых уражений и эмоций, якими они делятся у живым журнале и праз відео с цікавых мястин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Удельники расповедают про акцию «Пыхтим за Беларусь» у новой передачи «Белорусское замежжа». Передачу ведзе Татьяна Поклад.
У неделю, у первую неделю красавіка, один из белорусских студентов в Филюлях, який цяпер вучыцца у Чехии, дослал мне привітанне. Причем, что мне спочатку подалося дивным, спортовое привітанне и с посылку на видео у своем живом журнале со словами прикладно такого зместу. Вось поглядите, чем белорусская молодь за мяжой займается. Я поглядела. Поглядела и зразумела, что про это варто рассказать усім. Да потелефоновала у Брно, где учится Виталь Воронов.
То, что мы робим, придуманное самими белорусами, здається, что есть великий позитив в этом, потому что у нас вельми любят моду на разные речи, коли она приходит звонку. А эта акция придуманная и проведенная белорусами, самими белорусами.
Флешмобища. Флешмоб – Міжнародная акция «Вясновая идея» белорусской молоді за мяжой с краин Европы с назвой «Пыхтим за Беларусь». Акцию подтримали Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'є, Менск. Кожну у своем городе устає о 7 раніцы, это 8 годин по белорусским часе, на годинную ранішнюю пробежку. Акция, ну, у больш широким выгляде, стартовала у першую неделю красавіка и протягивается. До ее можно долучаться. Что раніцы? А тем, кто не может штодня, можно только по неделях, по выходных. Это так само лічыцца. Увогуле абмежаванню, патрабаванню не шмат. Долучаться легко и приемно.
Я бег першыню, але я планую бегаць штотыдзень. Доўга спрачаліся, ці нядзеля, ці субота, пагадзіліся, а што нядзеля гэта найбольш адпаведны дзень, калі такі настрой узнёслы на розныя учынкі.
Іншыя, уласныя ініцыятары, бегаюць штодня. Так што можна абіраць, як далучацца, і можна так сказаць, што насамрэч акцыя «Пыхтім за Беларусь» пачалася раней, чым з'явілася яе назва ды іншыя ідэі. Ідэя і само пыхтенне нараджалася, афармлялася паступова. Ініцыятары ўжо нейкі час бегалі штораніцы кожны ў сваёй краіне, у Аўстрыі і Польшчы. У адзін і той жа час і з думкамі адзін пра аднаго. Віталь Воранаў распавядае.
Сергей Сматрыченко разом с Татьяной Нетбай практикуют это уже некий час. То бок домовляются, коли будут робить пробежку. Татьяна живе и учится у Люблине, Сергей зараз в Вене. И они домовляются на супольные пробежки. Вядома, что все это умовно, але это нашмат больше приемно, чем бегать на самоте. Коли ты ведаешь, что у гэты сам час у іншым городе, у іншай краіне нехта бегае разам з табою.
Ну, а самі пачынальнікі спачатку адгаворваліся. Пра што тут распавядаць? Уже жы, ўжо пра ўсё напісана. Але пасля Татьяны Нетбай, якая цяпер вучыцца ў дактарантуры ў Любліне, згадзілася на размову, яна бегае штодня, мы размаўляем з Татьянай адразу пасля яе панядзелкавай ранішняй прабежкі.
Як ужо каторы дзень запар, сонца свеціць, я вельмі люблю такое ранішняе сонца, летняе, веснавое, таму гэта чыстае задавальненне бегаць такую пару, такі час, і настрой адпаведны, просто фантастычны, як і самаадчуванне так само.
Татьяна пачала бегаць нядаўна, як толькі снег зышоў. Пытаюся ў яе пра адмысловы спартовы досвед.
Не, досвіду ніякага нема асабліва. Я так зімовы час ці то ў басейн хадзіла, ці то ў іншы момант фізічнай актыўнасці спрабавала праяўляць. А бегаць гэта такое вот веснавое задавальненне, якое толькі ў гэтым годзе на мяне, скажам так, снізышло. Гэта, скажам, такі рух душы спантанны чыста і цела.
Ну, што тут асаблівага здавалася б у гэтай акцыі? Найлепш гэта можна зразумець, напэўна, калі самаму ўстаць а 7 гадзіне сонечным красавіцкім ранкам і гадзінку пабегаць. Лепш да якой-небудзь цікавай ці прыгожай мясціны ў наваколлі. І пры гэтым ведаць, што разам з вамі, разам з табой у розных гарадах Еўропы ў гэты ж час бягуць іншыя беларусы.
Мне, напрыклад, больш падабаюцца ранкі менавіта за магчымасць даць зарад жыццёвы дню. Ну, просто не могу обмениться своей увагой именно это этой ранешнее солнце, наибольш мягкое, и мне тяжко пришнуться в ранку. Сова, але хочется бегать, как... Ну, с правды, это было не одно и не так сумно.
И тому можно домовиться с сябрами и навод, может быть, просто незнаёмыми белорусами из інших краин и бегать кожну в своем городе, кожну в своей краине, але як бы разом. І пасля гэтага простая, здавалася б, ідэя пачынае жыць сваім уласным жыццём. У яе з'яўляецца назва, далучаюцца новыя людзі з новымі ідэямі і прапановамі.
Гэта важна, што сапраўды можна зрабіць, прыдумаць, міфалагізаваць гэта, канцэптуалізаваць нейкім чынам. Вось, напрыклад, Віталь Воранаў, які прыдумаў цікавую фішку з дымкай свайго маршрута і нейкімі цікавымі будынкамі ці месцамі. Я сёння, напрыклад, бегала проста па парку. Сергей Сматрышэнка абяцае штосьці таксама выкладаць такое падобнае. Ну, а в прынцыпе, гэта такая проста спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш вясёлым і радасным, што в принципе, и отрымливается, потому что со звычайного бегания, со звычайной ранешней пробежки отрымливается такое целое шоу, флешмоб, все-таки нечто такое вартое большей уваги, чем просто подняться в ранку, пойти побегать, сходить в душ и починать життё.
Вось же сама назва акции «Пыхтім за Беларусь». Пригадываю, Віталь Воронаў пераклаў на беларускую мову першую книгу Алана Мілуна про Віні Пуха «Віню Пыха» у ягоным перакладзе. І пытаюся у Віталя, ці звязана гэта неяк. Высветлілася, што ніякага дачынення да Віні Пуха ці Віні Пыха назва акцыі з ранішнімі міжнароднымі прабежкамі не мае.
Было некалькі працоўных назваў, і гэтую назву пачатак прапанаваў Сергій Смотрыченка «Пыхцім», але не памятаю ўжо, як заканчвалася ягоная фраза. Я прапанаваў другую частку «За Беларусь». Гэта плён супольнай працы, калі так можна сказаць.
І ўсё ж «Пыхцім» можна разумець па-рознаму. Напрыклад, прайсціся няспешна, папыхківаючы люлькай ці цыгарэтай. Іншая ўдзельніца акцыі Маша Пушкіна, якая прадстаўляла ў акцыі «Радзіму», яна вучыцца ў БДУ і бегла ў Менску, патлумачыла, што розніца вялікая і блытаніны быць не павінна.
Гэта пыхкае, а мы пыхчым, а з цыгарэткай яны пыхкаюць.
Віталь Воронаў з Чэхіі дадае.
Двухсэнсоўнасць яна прысутная ва ўсім, ва ўсёй акцыі, таму што, па-першае, за Беларусь, гэта словаспалучэнне нам добра вядомае з выбарчай кампаніі 2006 году. Гэтае слова выкарыстоўваліся ў прапагандзе, а мы прапануем іншае бачанне гэтых словаў. Я думаю, што мы нават не першыя, хто гэта прапануе. Апазіцыйны, напрыклад, моладзевая арганізацыя таксама рабілі некаторыя акцыі пад словамі «За Беларусь». Гэта такое, мабыць, жаданне супрацьстаяць прыватызацыі пэўных значэнняў, асабліва блізкіх значэнняў і родных, як, напрыклад, назва краіны. А другая рэч, што «Пыхцім» таксама, канешне, шматзначна. І я думаю, што назва ўдалая, таму што мы змяняем стэрэатып. Нават калі камусьці гэта асацыюецца з курэннем, ці цыгарэтаў, ці нават лёгкіх наркотыкаў, то мы гаворым, што пыхцець можна падчас прабежкі.
Віталь Воронаў далучыўся да пыхцення за Беларусь са сваёй прапановай бегаць да адметных цікавых мясцінаў у наваколлі і паказаць іх іншым.
Я да гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так. Забегаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэта сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён як бы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса і што мы пабачылі.
Першае відэа ўжо можна паглядзець у інтэрнэце. Нік Віталі ў жывым журнале «Воронаў», альбо можна шукаць пад назвай акцыі «Пыхцім за Беларусь».
Надвор'е было выдатнае. Пачатак вясны ў поўным разгары. Птушкі так спявалі, што калі я запісваў відэасправаздачу з першага забегу, галасы птушак перабівалі мой голас на запісе. Трасу мы выбралі праз цэнтр, але не выпадкова, а проста хацелі пабачыць адзін будынак, проста якога яшчэ не было нагоды, каб пабачыць, вілла Тогінгата. А праз тыдзень збіраемся пабегчы, яшчэ не вырашылі, але магчымасці дзве. Альбо на замак Шпільберг, альбо да пропасці Мацоха, які тут недалёка ад Брна, кілометраў 30, пад'ехаць туды і там ужо на месцы бегаць, таму што там выдатная краявіда, выдатная прырода.
Віталь бегаў разам з жонкай Вікторыяй. Яна і здымае на відэакамеру расповеды Віталя пра цікавыя мясціны чэшскага горада Брно.
Здымала жонка, бегалі мы з жонкай. Я жартаваў, што гэта была рэпрэзентацыя закарпацкіх русінаў, якая падтрымала прабежкі для Беларусі.
Вікторыя кажа, што не пашкадавала, што далучылася да ранішняй беларускай акцыі, хаця ёй больш падабаецца бегаць па вечарах.
Скажу, што не пашкадавала, що пабегла, але я люблю бігати з вечора, мені так краще. Так вийшло, що домовилася ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів.
Увогуле, многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруков. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, як пробігчися. Маша Пушкіна, яка долучилася до акції у Мінську.
Я бігла від півзаводу Аліварія до Свіслячі і назад, до пам'ятку Пушкіна. Ну, тобок має прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Ось, натхнілася на написання курсової навіть.
І так само натхнілася на нові пробіжки, каже Маша, каб був протяг історії, яка здарилася з її каля помніка поета з таким самим прозвищем, як у її. Когось наприкінці пробіжки чекали цікаві місцини, а когось, як Машу, смішні випадки.
Підбігаю до помніка Пушкіна, ще така пригожа, запихана. Стою, гляджу, переді мною ще речка, все так пригожа, і стоїть ніяка бабулька, підходить, наглядить на помнік Пушкіна, глядить, глядить і каже: «Ох, молодой Пушкін». Ну, я так гляджу так само на Пушкіна, кажу: «Ну, не той, як зовсім уже і молодий». Наглядить на мене, на Пушкіна, каже: «Не ти молодой, Пушкін молодой».
У міжнародній акції, яку придумала білоруська молодь за межою, каб веселіє і легше бігалася раніцями, можна знайти шмат контекстів і сенсів. До прикладу, каже Віталь Воронов, це ще одне розбурення міфів і стереотипів відносно еміграції, а так само відносно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусів за межою і на родимі. Долучитися може кожен.
Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ супольності, в живих часописах, у моїм, під менушкою і прозвищем Воронов, Сматриченка і Тетяна Недбай, Костяк. А думаю, що все буде поширатися, і не відаю, перспективи, мені здається, широкі.
І нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.орг. А со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про міжнародну акцію «Пыхтім за Білорусь». Ранішні пробіжки білоруських студентів з різних країн Європи. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. У ефірі «Радіо Свобода» і зараз напомін про головні теми дня.
Призначена на красавік візиту Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях і європейській політиці добросусідства Бенедикта Фрера-Вальднера відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Альйон переконаний, що корективи не закрануть соціальної сфери. Засновальники білоруської християнської демократи відкрили у Мінську і Полоцьку банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Вітебський правооборонця Леонід Светик скончив знайомство зі справою, розпочатою супроти його обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у покльопі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
У ефірі «Радіо Свобода» у студії Ольга Короткевич. І зараз передача «Поштовая скринка 111». Ваші листи на «Свободу» читав і коментує Валентин Жданко.
Тема многих листов на «Свободу» – вязковое життё, реалії і будучыня калгаснай вёскі. Назіраючы у репортажах державного телебачення за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных агроградкоў, наші слухачы парановаюць яго з тым, што бачаць штодня ў реальным жыцці, пра што ведаюць з расповедаў реальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на «Свабоду». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. Але ўпэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па-сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе. І выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування, абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі вяскоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радыё Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважаю ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвінович з Кобрына. Слухач піша. Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач – прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвінович з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода», з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабанович з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергея Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабанович з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага рады ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.